Розділ четвертий. Антисемітизм Третього Рейху. Я не вважаю євреїв тваринами. Вони ще нижчі від тварин, ніж тварини від нас, а тому їх винищення не можна вважати злочином, оскільки вони взагалі не є частиною людства. Адольф Гітлер творив нові закони, які позбавляли євреїв людського статусу. Після того, як було проголошено, що євреї нижчі від тварин, Генріх Гіммлер отримав зелене світло на використання військ СС, щоб винищити їх. СС мали свободу вбивати, не порушуючи закону. Вони могли винищувати, не вчиняючи вбивства. Не буде судів над тими, хто труїть паразитів. Землю треба очистити від бруду, щоб її могли заселити ті, у кого в жилах тече людська кров. Так, одним словом чи помахом руки, цей чоловік морив голодом дітей, розповідаючи, що садить їх на низькокалорійну дієту, та вбивав євреїв, називаючи це очищенням забрудненої землі. Прихильники абортів – часто називають ненароджене немовля продуктом зачаття, і до таких же спритних мовних маніпуляцій вдаються всі, хто бажає знечулити сумління і пропагувати гуманістичні цінності. Якщо зло назвати добром, то воно стає добром. Просто спитайте в Адольфа Гітлера. Третій Рейх не можна зрозуміти окремо від расової доктрини, вчення, що лише через чисту кров, незаплямований родовід, людство матиме змогу досягнути справжньої божественності. Гітлер цинічно поєднав расизм композитора Ріхарда Вагнера з еволюційною теорією Чарльза Дарвіна та міфами про кров і родовід східного окультизму. Він виробив доктрину, що дала йому змогу зігнати свій гнів на євреях, замисливши стерти їх з лиця землі. Усякий, хто хоче зрозуміти націонал-соціалістичну Німеччину, мусить знати Вагнера, часто повторював Гітлер. Вагнер з його операми, що прославляли німецьких героїв і війни з поганськими богами та демонами, був запеклим антисемітом. Цей чоловік, сповнений хиткої геніальності, розповідав про об'явлення, яке зійшло на нього. Він побачив, що Ісус Христос має арійське, німецьке походження. Це не був юдейський Христос Нового Завіту, а Христос, який пролив арійську кров і поведе Німеччину назад до її величі, що по праву належить їй. У своєму циклі опер «Перстень Нібелунга» Вагнер закликав до пробудження німецького народу. А в грандіозному фіналі циклу, опері, що має назву «Загибель богів», він зобразив конфлікт, який дасть змогу правити цій пробудженій Німеччині. Вагнер використав термін «остаточне розв'язання» ще задовго до того, як воно стало офіційною політикою Гітлера. Принагідно, слід звернути увагу на те, що історія знає багатьох Христів. Ще в Новому Завіті Іван застерігає про прихід багатьох антихристів у ті дні. 1 Івана 2,18. Павло засудив тих, хто проповідує іншого Ісуса. 2 Коринтян 11,4. Та інше Євангеліє, проголосивши, що такі мусять бути відлучені. Галатів 1,9. Вагнер насправді поклонявся Люциферу в подобі арійського Христа, який пристрасно ненавидів євреїв. Не дивно, що Гітлер обожнював Вагнера, і навіть тоді, коли час Третього Рейху добігав кінця, часто пригадував, який вплив мав Вагнер на його життя. Гітлер також прийняв теорію Чарльза Дарвіна про виживання найпристосованіших і стверджував, що людина має всі права бути такою ж жорстокою, як природа. У школах та загонах СС читали докладні лекції про расову нижчість євреїв. Арійські черепи порівнювали з черепами людей єврейського походження, щоб на науковій основі довести, що останні були безнадійно неповноцінними. Тільки найпристосованіші мали право на виживання. жодна подія в сучасній історії не викликала стільки роздумів, як Голокост. Страхітлива кількість жертв і кричуща, беззмістовна жорстокість вражають тверезу уяву. Відвідуючи концентраційні табори у Європі, мимоволі намагаєшся хоча б на мить увібрати в себе весь той жах. Принаймні, я відчув, що мої сили виснажені до краю, коли силився збагнути те, що здається незбагненним. Музеї Голокосту в Ізраїлі та Вашингтоні демонструють нам весь масштаб учинених злочинів. Але після того, як ми покидаємо їх, нам все одно здається, що ми не віддали належне цій частині світової історії. Як на мене, справжню суть Голокосту виявляють особисті історії. Лист, який я прочитав у музеї в Бухенвальді, це лист матері до сина, у якому вона розповідає, що нетерпляче чекає на його повернення, не знаючи про те, що його вже брутально вбито. Образ хлопчини зі шкуринкою хліба, який говорить вартовому, що береже свій особливий скарб для матусі, не розуміючи того, що більше ніколи її не побачить. Фотографії вартових, які б'ють змарнілих в'язнів, що носили, майже роздягнені догола, каміння в зимову погоду. І також ряди дитячого взуття, як нагадування про тисячі малих, що були закатовані до смерті з демонічною мстивістю. Поговоріть з євреями нині, і багато хто з них скаже вам, що бути обраним народом – це ніяка не перевага. Необрані, попри всі їхні випробування, здаються більш благословенними, а на обраних немовби зійшло прокляття. Після того, як Бог виокремив їх колись заради благословення, прийшли роки сліз і переслідувань. І, як ми побачимо, їх буде ще більше. Байдуже, чи подобається це нам, і чи подобається це язичникам або ні, єврейський народ і справді обраний. Послухайте, що каже сам Бог. «Тому що ти святий народ у Господа, твого Бога. Тебе обрав Господь, твій Бог, з-поміж усіх народів, що на землі, аби ти був його особливим народом». Второзаконня 7.6. Євреї, попри всі їхні вади, є тим народом, який обрав Бог, щоб через нього благословити світ. Авраам був язичником, коли Бог прийшов до нього, наказав йому покинути свою домівку та промовив до нього: «Я виведу від тебе великий народ, поблагословлю тебе і звеличу твоє ім'я, тож будеш ти благословенням. Я поблагословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих, що проклинатимуть тебе, прокляну. І благословенні будуть у тобі всі племена землі». Буття 12:2-3. Божий завіт з Авраамом тут зображено безумовним, тобто він цілковито залежить від вірності Бога. У Бутті 15 цей завіт був скріплений тоді, коли Бог сам пройшов між розсіченими частинами тварин, поки Авраама здолав сон. Отже, умови угоди було виконано. Буття 15:12-21. Яків, нащадок Авраама, мав 12 синів, одним з яких був Юда, і саме від його імені походить слово «юдей». Погани успадкували благословення виключно з ласки Бога. Ми, за аналогією Павла, прищеплені до доброї оливки. Ізраїль не зміг прийняти Божого Месію, а тому ми, погани, користаємося з Божої любові й доброти. Але Бог ще не завершив своїх справ з Ізраїлем. Багато хто вірить, що врешті-решт він сповнить свій завіт перед ними як нацією. Перед тим, як ми розпочнемо огляд 4 етапів переслідування юдеїв, варто спинитися також на тих, хто хотів би використати цю жахливу трагедію у своїх інтересах і заради досягнення власних цілей. В Америці Радикальна ЛГБТ-спільнота часто поширювала історію, що гомосексуалісти стали однією з жертв гітлерівського Голокосту. Тому ті, хто заперечує проти впровадження прав геїв у суспільстві, подібні до Гітлера, який люто переслідував своїх жертв. Зв'язок між емоційно зарядженим образом Гітлера та тими, хто виступає проти спеціальних законів, що сприяють гомосексуалістам, цілковито штучний. Однак нерідко виникає спокуса використати його. Захисники прав геїв проводили мітинги в музеях в Ізраїлі та Вашингтоні, протестуючи проти того, що про них забули під час спорудження меморіалів. Подібна тактика відповідає стратегії, запропонованій в одній гомосексуальній газеті, яка радила геям виставляти себе як жертву, а не агресивних вимагачів. У будь-якій кампанії, покликаній здобути прихильність публіки, доводили автори, геїв слід видавати за жертву, які потребують захисту, щоб люди традиційної орієнтації рефлексивно схилялися до ролі захисників. Розлоге дослідження Кевіна Абрамса показало, що хоча гомосексуалісти й потрапляли до таборів смерті, їх ніколи не прагнули винищити як клас і ставилися до них значно краще, ніж до більшості інших жертв концентраційних таборів. Через 2 роки після перемоги Гітлера термін «неприродний» викреслили з визначення гомосексуалізму в німецькому кримінальному кодексі. Навіть історик гомосексуальності Джонатан Кац повідомляє, що хоча поліція часто затримувала акторів-геїв та артистів, що займалися содомією, їх зазвичай не арештовували. І насправді було б дивно, якби нацисти виокремили геїв, щоб спеціально переслідувати їх, оскільки в їхньому русі із самого початку не бракувало різного роду сексуальних збочень. Історик Семюел Ігра стверджує, що коричнево-сорочечники Гітлера зародилися виключно як гомосексуальна та бісексуальна організація. Особистий секретар Гітлера Рудольф Гес був бісексуалом, відомим у гомосексуальних колах як Фройляйн Анна. Гомосексуалізм був поширений у внутрішньому колі Гітлера, а також у СС, і хлопців з організації «Гітлер-Югенд» часто збирали для участі в сексуальних оргіях. Звичайно, фюрер виступав проти гомосексуалістів, так само, як і проти окультистів, хоча насправді він був відданим сатаністом. Було б хибним вважати, що лише євреї гинули в концентраційних таборах. Гітлер кидав у катівні всіх, кого бачив своїми ворогами. Хоча величезна більшість жертв були євреями, їхню долю розділили також комуністи, інтелектуали, релігійні лідери та всі інші, хто не подобався військам СС. У той час страчено сотні тисяч польських і радянських громадян, а також політичних в'язнів інших національностей. Утім, винищення євреїв було найзаповітнішою метою Гітлера. Це те остаточне розв'язання єврейського питання, про яке мріяв колись Вагнер. На подальших кількох сторінках ми дослідимо цю ненависть до євреїв. Хоча Гітлер довів її до ідеалу, вона не почалася з нього. Часто християни нетерпимо ставляться до євреїв через те, що ті відкрито відкидають Христа. Поганам важко зрозуміти, чому багато євреїв відразу відкидають Христа і часто, проте не завжди, не згодні на будь-яке серйозне обговорення його як Месії. Маючи поганське минуле, ми забуваємо, що Христа вважають ворогом євреїв. Одна єврейська жінка сказала мені на біблійних студіях, що коли вона шукала Бога, то боялася вивчати Новий Завіт, щоб той часом не виявився правдивим. Вона часто молилася: «О Боже, нехай це буде будь-хто, крім Ісуса». Долучайтеся до мене, аби разом оглянути 4 етапи єврейської історії, що сягнуть своєї кульмінації з поверненням Христа. І будьте готові до деяких сюрпризів на цьому шляху. християнство і юдаїзм. Я запрошую вас до німецького міста Віттенберг, яке уславив Мартін Лютер. Заходячи в місто, ми бачимо величезну замкову церкву, де Лютер прибив свої 95 тез. Він похований у тій самій церкві під Амвоном, усього за якихось 4 метри від свого приятеля Меланхтона. Перетнувши міську площу, ми прийдемо до міської церкви, де Лютер проповідував Євангеліє простим людям Віттенберга. Але якщо ви обійдете церкву і піднесете погляд угору, до того місця, де зустрічаються дах і стіна, ви побачите барельєф свині, вирізблений у піщанику, скульптуру приблизно з метр завдовжки і пів метра заввишки. Цю свиню, як я дізнався під час екскурсії місцями реформації, називають «Юденсау» – «юдейською свинею». Її звели на зло євреям і на згадку про їхнє вигнання з Віттенберга 1305 року. На барельєфі написано єврейською «Рабіншем Хамфорас», що означає «величне ім'я того, хто благословенний». Цю фразу євреї вживали, називаючи Бога, оскільки вірили, що не можна вимовляти його ім'я. Тепер ці слова із сарказмом звернені до них і зневажливо поєднують їх зі свинею, твариною, яку вони вважають найнечистішою з усіх. Наша туристична група звідразу попідносила голови, гадаючи, як цей символ ненависті міг опинитися на християнській церкві. Наш смуток трішки розвіявся, коли на землі ми побачили меморіальну плиту, датовану 1988 роком, яка фактично була вибаченням за те, що сталося багато століть тому. Стилізований хрест на темному тлі символізує той факт, що мільйони євреїв постраждали під тим самим хрестом, що мав би бути символом прощення та примирення. Напис на плиті перекладається так. «Правдиве ім'я обмовленого Бога, Шем Хамфорас, яке євреї ще до зародження християнства вважали невимовно святим, це ім'я померло в 6 мільйонах євреїв під знаком Христа». На плиті також висічено Псалом 129.1. «З глибини я волаю до Тебе, Господи». Отже, через 50 років після кришталевої ночі, названої так через скло вітрин, які били по всій Німеччині, грабуючи єврейські крамниці, церква смиренно визнала свій гріх, що висміювала та переслідувала євреїв. А як же сам Лютер? Вільям Ширер у своїй класичній праці «Злет і падіння Третього рейху» назвав великого реформатора пристрасним антисемітом. Лютер називав євреїв отруйними, бридкими черв'яками та огидними паразитами. У 1543 році, майже наприкінці свого життя, він написав 3 трактати проти євреїв. Упродовж 4 століть його слова часто цитували євреї на доказ того, що Христос не може бути їм другом. Послухайте, як Лютер радить ставитися до них. По-перше, треба спалити їхні синагоги та школи і поховати і вкрити землею все, що не згоріло, так, щоб жодна людина ніколи не побачила каменю чи попелу, які залишилися від них. Це належить робити на честь нашого Господа і християнської спільноти. По-друге, я раджу, щоб їхні оселі також зносили й руйнували. По-третє, я раджу, щоб усі їхні молитовні книги і талмуди, які навчають такого ідолопоклонства, брехні, проклять та богохульства, було забрано від них. По-четверте, я раджу, щоб їхнім рабинам заборонили навчати під страхом втрати життя й кінцівок. По-п'яте, я раджу, щоб для євреїв було скасовано охоронні грамоти на дорогах. По-шосте, Я раджу, щоб лихварство було заборонене, і все срібло та золото позабирали в них та відклали на зберігання. Мартін, як же ти міг? У своїй книзі «Майн Камф» Гітлер хвалив Лютера як великого реформатора, що заслуговує не меншої шани, ніж Фрідріх ІІ і Ріхард Вагнер. Але, на жаль, Гітлер захоплювався Лютером не через те, що той звіщав Євангеліє та проголошував спасіння тільки через Христа і лише по вірі. Радше він вбачав у ньому відважну людину, яка протистояла церкві і, поза всяким сумнівом, ненавиділа євреїв. Проте ми можемо бути певні того, що якби Лютер жив у часи Гітлера, то він не тільки б виступив проти расистської ненависті до євреїв, але й також осудив би фюрера як антихриста. Дуже прикро, що Гітлер не побачив Лютера ще й з іншого боку – як чоловіка, що попри всі свої вади, добре розумів значення Христового Христа. Гітлер розумів значення лише свого власного. Уже під кінець життя, ставши дражливим від віку та недух, Лютер сказав багато такого, що краще було б мовчати. Байдуже, чи йшлося про папство, чи анабаптистів, чи євреїв, Лютер завжди говорив образно й гостро. Безперечно, його коментарі огидні й антихристиянські, але також ми мусимо враховувати контекст, у якому сказано ці слова. Ось кілька його думок, які він написав раніше, коли звинувачував у невірстві євреїв невдачі середньовічного християнства. Ми хотіли б, щоб Лютер повторив ці зауваги наприкінці життя. Ми справді мусимо з молитвою і страхом Божим у себе перед очима сповнитися гострого співчуття до євреїв і спробувати спасти декотрих з них від полум'я. Ми не сміємо мститися за себе. Помста в 1000 разів більша, ніж ми могли би побажати їм, уже зійшла на них. Чому його погляди настільки змінилися? Тому що Лютер виявляв надзвичайну наївність. Він щиро вважав, що євреї почнуть масово приймати Христа як Месію, почувши його правдиве Євангеліє. А тоді, коли вони не виявили бажання навернутися в християнство, він у гніві виступив проти них. Хоч якими непростими є його твердження, нам слід пам'ятати про дві речі. По-перше, ця ворожість була релігійна, а не расова. У його писаннях немає й слова про чистоту крові, а тільки про чистоту доктрин. Той факт, що євреї відкинули Христа, викликав його праведний гнів. Що ж до зауваг про їхнє багатство, то він вірив, що воно незаконно нажите з допомогою лихварства, а тому його потрібно конфіскувати та відкласти гроші для віруючих юдеїв. Проте в основі його переконань лежало середньовічне уявлення, що церква зобов'язана ненавидіти тих, хто ненавидить Христа. Євреї, убивці Христа, стали таким чином об'єктом гніву та переслідувань. По-друге, ми мусимо пам'ятати, що Лютер жив у часи, коли, як вважалося, свобода віросповідання суперечила уявленню, що земні царства мають управлятися відповідно до біблійних істин. Отже, тої свободи релігії, до якої ми звикли сьогодні на Заході, не існувало взагалі. Католики переслідували протестантів, і коли була змога, протестанти відплачували їм тим самим. Єретиків спалювали на вогнищах або топили, а євреїв вважали чи не найбільшими єретиками. У нападках на євреїв Лютер наслідував інших відомих християнських проводирів. Юстин Мученик у своїх «Діалогах з Трифоном» писав, що митарство євреїв – це кара Божа, і що нещастя справедливо зіслані вам за те, що ви убили праведного. Августин звинувачував євреїв у тому, що на їхніх руках кров Христа, і що вони прокляті церквою. Іван Золотоустий у 386-387 роках виголосив 8 послань, у яких щиро ганив єврейську релігію та звичаї. «Бог завжди ненавидів євреїв», – проповідував він. «Усі християни зобов'язані ненавидіти євреїв». У середньовіччя євреїв убивали хрестоносці на шляху до Святої Землі. Мабуть, ви вже зрозуміли, про що йдеться. Не дивно, що в наші часи євреї не замислюються серйозно над заслугами Христа і моляться: «О Боже, нехай це буде будь-хто, крім Ісуса». Вони вірять, що прийняти Христа як Месію означає зректися не лише юдейської релігії, а й своєї спадщини, сім'ї та культури. Прийняти Христа означає розкрити обійми ворогу. 14 листопада 1994 року газета «Чикаго Трибюн» вийшла з таким заголовком на першій шпальті: «Лютерани публічно засуджують свого засновника». Кілька сотень лютеран зібралися разом у Чикаго, щоб осудити антисемітські писання Мартіна Лютера. На чолі з єпископом Євангельської лютеранської церкви Америки ELCA вони підійшли до найближчої синагоги, щоб спільно відзначити декларацію про осудження. «Ми розділяємо провину тих, хто прикривався іменем Мартіна Лютера, щоб обмовляти й ганьбити єврейський народ. Чи ми самі обмовляємо й убиваємо, чи стоїмо мовчки осторонь, поки таке роблять інші, ми все одно цим знову розпинаємо Господа», – сказав пастор. «Ми мусимо похвалити ELCA за цю відважну спробу примирення з єврейською спільнотою. Практично всі євреї, з якими я колись говорив, цитували мені слова Лютера як одну з причин того, чому вони не можуть прийняти християнство. Ми зобов'язані вибачитися перед єврейським народом за все, що було сказано і зроблено йому в ім'я Христа. Ми покликані любити євреїв, визнавати їх богообраним народом і попри всі їхні вади сприймати як Божих улюбленців». Тут доцільно було б навести слова самого Лютера, сказані в ті дні, коли він говорив речі більш близькі до християнства. Якщо деякі з них, євреїв, виявляться упертими, то й що? Ми ж також не всі є добрими християнами. Можна лише уявити, яким було би ставлення до євреїв, якби Лютер підтвердив ці слова, проголосивши: «Кожен, хто є ворогом євреїв, є ворогом християнства». Ми ніколи не зможемо оплатити борг, який завинили євреям. Біблія, яку ми тримаємо у своїх руках, – це єврейська книга. Бо, як сказав Павло, їм були довірені слова Божі, Римлян 3:2. І вони дали нам Спасителя, свого Месію, який змив власною кров'ю наші гріхи. За це ми щиро вдячні.